Hari ini gue kedatangan seorang aktor, pastor, dan identitas yang paling penting menurut dia, dia adalah seorang ayah. Inilah dia tetangga kita, Pastor Jesse Lantang. Dari proses perjalanan hidup yang ia lewati, bermula dengan kepahitan kepada sang ayah, merubah Jesse kecil menjadi anak yang sangat rebel. Tapi dari kepahitan hidup yang ia jalani selama 10 tahun, akhirnya Jesse mendapatkan pemulihan. Salah satunya, ia harus melepaskan maaf untuk sang ayah. Sehingga ia sendiri juga mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Yesus hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, gue pengen ngasih tahu ke kalian bagaimana cara kalian untuk nge-support kita. Ada 3 cara. Yang pertama, tinggal klik tombol subscribe. Alright, itu udah ada tombol merah, tinggal diklik aja. Dan yang kedua, kalian bisa memberikan super thanks. Again, ada di bawah situ. Yes, tinggal diklik super thanks. Dan yang ketiga, well, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa dong untuk beli merchandise-nya. Merchandise official Daniel Tetangga Kamu. Dan sudah ada di semua online shopping kesayangan kalian. Di sini udah ada QR code-nya, kalian tinggal cek aja. Atau kalian bisa search DMN Official Merch di online shopping kesayangan kalian. Well anyway, hari ini kita mendapatkan kehormatan banget untuk tetangga kita yang satu ini datang di rumah kita. Ini dia Pastor Jesse Lantang, bro. What's up?
I'm good.
I am so happy. Kemarin itu terakhir ngobrol sama Pastor Billy Lantang. Dan dibilang, wah kapan bro, lu harus interview Jesse tuh. Kayak gitu. Dia hidupnya lebih rusak dari gue. Udah cuma itu aja introduction-nya. Okay, kalau gitu. Jadi kayak saking rusaknya, makanya hebat banget bisa ngelihat lu sekarang ada di sini dan hidup lu benar-benar 180 derajat atau yes, mungkin 360 ditambah 180 derajat itu berapa tuh? Jadi kayak muter-muter banget gitu sampai sekarang ini gitu. So yeah, you know, I am very excited untuk ngobrol sama Pastor Jesse sendiri, and gua kayaknya udah dekat banget sama your family circle without knowing you, you know. Yeah. Without having met you.
Amazing.
It's amazing. Yeah. Bahkan anaknya Pastor Jesse namanya Pangeran Lantang, itu satu manajemen sama gue gitu kan. Jadi kayak sedekat itu kita. Yeah. So anyway, langsung aja kita biasanya ngomongin origin story. Mm-hmm. Obviously lo mempunyai ayah dan ibu yang sama-sama Pastor Billy juga. So ada keturunan Indianya. Yeah. Dan Manado dari
Papa.
Manado dari Papa. But your childhood, tapi kayaknya cukup beda ya sama Billy gitu. Karena katanya you're more rebellious gitu. Yes. So please let me know kenapa lu bisa menjadi anak yang rebel dan silakan.
Karena gue tahu bokap gue selingkuh waktu itu. Hmm. Dan Billy waktu itu lagi far away, dia sekolah di luar. Mm-hmm. Yang di rumah gue. Hmm. Jadi gue jadi gak betah di rumah. Jadi mulai berontak. Hmm. Cari kesenangan di luar, marahnya di luar rumah dan lain sebagainya. Jadi begitu.
How did you find out? Kok bisa? Dan itu umur berapa saat itu ketika lu tahu bahwa bokap lu selingkuh?
SMP kalau gak salah. 6 SD ke 1 SMP.
Dan berarti umur
12-13 tahun. Ya.
Dan itu lagi ya lagi masuk puber dan kayaknya yep, hormonal juga. Dan yep, how did you find out?
Perempuannya datang ke rumah.
Oke. Okay.
Dan minta tanggung jawab. Oh. Dan itu gue malu, marah, itu mix emotion banget semuanya ada waktu itu. Mm-hmm. Dan karena zaman dulu kita gak boleh ngelawan orang tua, akhirnya gue jadi keluar rumah.
Right.
Gitu. Jadi brutalnya jadi di luar rumah gitu loh. Mulai mabok-mabokan lah, ngeganja lah, dan lainnya, berantem lah.
Ini dan masih SMP?
SMP.
Damn.
SMP. Right. SMP. Dan gue mulai juga di satu SMP itu gue mulai ya punya wild party tiba-tiba.
Wild party?
Ya. Yeah.
How wild?
You don't wanna know.
Okay, if I'm not mistaken, keluarga kalian, your parents, itu memulai toko buku...
Emmanuel. Yeah.
Right?
Yeah.
So the fact that di keluarga yang seharusnya terlihat sungguh bahagia dalam Yesus, but it's not.
It wasn't. Yeah.
Okay. Yeah.
Yeah.
I just don't know. I just don't know how to ask the next questions. I mean, it could be sensitive gitu.
Gak semua yang gue lihat keluarga yang kelihatannya religious, kelihatannya ke gereja, kelihatannya beribadah, itu ternyata gak semuanya baik-baik aja di dalamnya. Ya, yeah. Like mine.
Right.
Like keluarga gue gitu loh. Ternyata di dalamnya banyak boroknya yang akhirnya gue jadi rebellious. Gue jadi berontak di mana-mana. Dan gue juga gak, di gereja pun gue jadi berontak. Begitu, karena ya semua karena luka ya. Karena gue terluka waktu itu.
Nyokap sama bokap saat itu tetap bersama-sama atau mereka tetap. Akhirnya?
Nah itu gue salutnya dari nyokap. Dia dudukin anak-anak, dia bilang jangan pernah kurang ajar sama papa. Dia dudukin kita semua. Jangan pernah kurang ajar, dia tetap your daddy, tetap hormat, tetap respect sama dia. Itu yang gue salut sih dari nyokap gue. Wow. What a strong lady.
Ya. Yeah. Ya, yeah. How Billy saat itu umur berapa ya?
Billy saat itu umur 17 kalau gak salah.
Jadi dia udah di
Amerika. Ya? Dia udah berangkat ke Amerika.
Dia udah jadi berangkat.
Most likely Billy itu gak pernah ngelihat. Dia cuma dengar mungkin dari jauh. Right. Dan dulu kan gak ada video call.
Betul.
Telepon mesti interlokal, mahalnya minta ampun.
Right, ya. Right.
Jadi dia cuma dengar sedikit aja.
Okay. Dan akhirnya when you, ketika akhirnya lo benar-benar rebel juga dan lain-lain, lo keluar rumah terus, akhirnya lo dikirim ke Amerika juga atau?
Enggak.
Tetap di?
Karena gue lebih seneng di sini, karena teman-teman Badung gue ada di Jakarta semua.
Okay.
Temen buat beli ganja lah, segala macam semua ada di sini. Gitu, gue mikir kalau di Amerika nanti gimana gitu loh.
Lebih parah lagi sebenarnya sih.
Iya, cuma nyarinya gimana gitu.
Harus pakai bahasa Inggris masalahnya. Oke, dan mungkin drugsnya bisa lebih parah lagi gitu.
Iya, yeah, maybe.
Iya, yeah. Yeah.
And thank God hari itu gak ada sosial media.
Iya. So, sampai kapan men lo rebel seperti itu?
Gue melakukan itu ada kali 10 tahunan. Sampai akhirnya... umur 24, ya, itu di Bali, itu akhirnya Tuhan Yesus datang di kamar gue gak mimpi, dia datang. Dan itu di tempat tidur gue ada beberapa orang, stranger, dan mereka semua ketiduran dalam keadaan mabok, dan gue lihat sosok ini datang.
Okay, wait, dalam keadaan mabok, jadi that means, yes, lu gak mimpi, tapi yeah. Lu lagi high dong.
Gue lagi high berat. High berat.
Lagi high banget dan akhirnya Tuhan Yesus datang ke yes. Sebelah lu.
Datang di kamar, gue ngeliat dia jalan terang kayak lampu gini terang.
Halusinasi kah atau no. Like?
Karena dia duduk. Dia okay. Duduk dan dia cuma ngomong gini, kalau kamu lepasin semua, dia nunjuk ke itu stranger. Kalau kamu lepasin semua, saya angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Gue gak ngerti, gue pikir gue akan menikah dan punya banyak anak. Gue pikirannya saat itu begitu.
Right.
Dan... udah, abis itu dia pergi. Dia okay. Pergi, abis dia pergi, gue muntah dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Bolak-balik kamar mandi.
Oke.
Okay. Muntah gue. Kesini-kesini gue baru ngerti itu kayak pelepasan pribadi, Yeskel 36. Gue kayak jijik sama diri gue sendiri.
Oh wow.
Begitu, muntah itu gila. Padahal besok jam 8 paginya gue gak akan lupa, gue ada syuting Mahari The Freitas. Jam 8 pagi. Dan waktu di lokasi syuting, gue bisa fit badannya. Padahal baru muntah, baru mabok, dan muntah 4 jam. Sampai okay. Udah cairan yang keluar. Gue bisa fit jam 8 paginya di lokasi.
Lokasi syuting.
Ya.
Bro, untuk lu 10 tahun itu kan bukan waktu yang cepat ya.
Ya.
Dari SMP sampai akhirnya, tadi lu bilang lu syuting sama Hari De Fretes gitu. Berarti 10 tahun itu journey-nya seperti apa men? Kayak... lu bisa senakal apa, tapi kenapa bisa masuk ke dunia entertainment juga, sampai yeah. Syuting sama seorang Hari De Fretes saat itu gitu.
Ya, yeah, 10 tahun itu chaotic banget sih.
Okay.
Chaotic banget, karena I never liked school. gue gak pernah suka sekolah. Dan waktu mulai masuk kuliah, which is ya kita semua mungkin disuruh sama orang tua. Akhirnya gue ambil kuliah malam, paginya gue kerja. Dan gue bekerja di sebuah production house yang cukup terkenal.
Oke. Okay.
Nah, di situ mulai gue akhirnya ketemu dengan banyak produser, dengan banyak teman-teman dan lain sebagainya. Dan akhirnya gue punya show komedi juga waktu itu.
Wow.
Ya, di RCTI namanya Trio Yoyo.
Oh, ya, oke.
Okay. Gue, Edwin, sama Rico Bradley. Kita okay. bertiga. Konsepnya kayak Three Stooges and Charlie Chaplin.
Oke. Okay. Wow, that's genius. Oke, okay, yes.
I think it was hit number one. Ya.
Wow.
Untuk tayangan jam 5 sore apa jam 6 sore gitu.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
Nah, mulai dari situ gue makin udah gak mau kuliah dan lain. Nah, disitulah makin chaos.
Right, karena lu masuk ke dunia entertainment, udah itu penyediaan stok.
Ya, yeah, gue punya uang sendiri.
Exactly.
Dan lain sebagainya, I can do my own, segala macam. Dan itu
dan lu terkenal.
Ya, dan itu makin chaos akhirnya.
Right.
Makin chaos. Thank God gue gak kena penyakit ini, penyakit, thank God banget.
Iya. Yeah.
Jadi gue ngerasa, gue masih bisa hidup sampai hari ini tuh karena kasih karunia. Karena gue pernah in 2 hours gue minum 8 botol red wine. Sampai teman-teman pikir gue udah mati karena udah gak gerak gue.
8 botol.
Gue yang invented ke puncak rindu alam. Mobil ditutup, nyalain AC, dan kita bakar ganja di asbak. Jadi mobilnya penuh sama smoke. Dan sampai di rindu alam gitu udah gak tahu kita ada di mana.
What? Dan, itu yang kayak di film-film kayak Snoop Dogg gitu yang kalau misalnya buka kaca. Pff.
Yes. Yes, gue makanya waktu nonton itu kok, wow, kok kita bikin ini ya dulu gitu loh. Makanya gue bilang kalau dulu ada sosial media, wah hancur kita.
Ya,
kita
ya.
Hancur banget, hancur banget.
So, lu udah punya duitnya, lu udah punya ketenarannya,
yeah.
Lu punya influence-nya, power-nya, dan teman-teman selebriti juga in a way, muncul di RCTI saat itu, you know, kenapa lu bilang hidup lu chaos?
Chaosnya dalam arti I spend my money itu udah gak wise. Just untuk tadi yang gue bilang wild parties.
Right.
Untuk itu akhirnya. Jadi gue waktu gue I look back kayaknya wah itu chaotic years banget itu. Selama 10 years itu. Gue bisa wah bisa masuk jurang mana mungkin. Bisa kena penyakit apa mungkin. Dan karena semuanya unprotected waktu itu.
Right.
Semuanya. Kita bikin begitu-begitu aja.
Ya, ya.
Polos banget tapi ya gitu. Badungnya luar biasa gitu loh.
Ya, ya.
Dan ya itu yang apa ya. Yang membuat gue sadar bahwa itu semua chaos. 10 tahun itu. Gue gak ngerasa gue sukses. Gue gak ngerasa gue tenar dan lain sebagainya. Karena I'm really in a dark hole waktu itu.
Tapi di saat itu. Enggak dong, maksudnya sekarang kalau looking back, kayaknya lu lagi di dark hole, tapi di saat itu nikmatin dong.
Nikmatin, nikmatin. Mungkin orang-orang belum belum tahu heroin, gue udah tahu waktu itu. Dan beberapa teman-teman. Jadi gak cuma ngeganja aja. Dan ya kita gila banget waktu itu.
Nah, jadi itu ketika lu, ya saat itu lu ngerasa, you know, lu emang, di atas segalanya dong. Maksudnya lu benar-benar kayak gampang, bro. Maksudnya gue juga pernah ada di posisi itu gitu. Maksudnya zaman MTV, wild parties and everything. Yeah. Pernah banget ngerasain itu. Dan kalau perasaan yang muncul di gue adalah ketakutan. Ketakutan kalau misalnya suatu saat itu akan hilang.
Yeah.
Gue siapa kalau misalnya gue udah gak punya lagi. This fame ketenaran ini atau gue siapa kalau misalnya gue nggak punya the wild parties gue nggak jadi asik lagi dan lain gitu tapi for you untuk bisa masuk di dunia entertainment saat itu dan merasakan itu semua how was it?
It was empty. Gue ngerasa kosong waktu itu, but I didn't know. Gue nggak tahu waktu itu.
Oke. Okay.
Harus bikin apa?
Oke. Okay.
Jadi yang gue buat adalah keep party.
Right.
Gitu, keep partying gitu loh. Jadi gue gak pernah mikir untuk tobat dan lain sebagainya, gak pernah. Karena ya itu tadi, gue berangkat dari situasi rumah yang gue terluka. Jadi gue pikir gue akan senang, gue akan sembuh, gue akan healing mungkin istilah anak sekarang. Di luar dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Ternyata yang gue dapat adalah di setiap tempat gue temuin gue makin kosong dan makin kosong. Gue makin habis di dalam.
Wow.
Inside of me itu dying gitu loh, dying kayak. gue gak punya siapa-siapa, gue gak punya tempat untuk pegangan dan lain sebagainya. Tapi ya gitu, jalan keluarnya selalu mau another party and another party.
Ya.
Ya, mau ke kota mana lagi, mau ke kota mana lagi. Selalu mikirnya selalu begitu.
Wow.
Ya, apalagi nih, apalagi. Dan semuanya selalu mengarah ke situ.
Ya.
Ke hal-hal yang seperti mabok-mabokan dan lain sebagainya.
Dan itu sebenarnya kita pikir ya, itu adalah salah satu bentuk dari healing. Gue gak tahu kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton juga ngerasain hal yang sama gitu. Misalnya kayak tadi lu mempunyai sebuah kepahitan atau kesakitan di rumah. Dan lu mikir dengan alkohol atau dengan party atau dengan clubbing atau bahkan dengan traveling. Ya. Itu bagian menjadi sebuah healing supaya suatu saat lu bakal sembuh gitu. Tapi ternyata kalau misalnya dari cerita lu, it's empty.
Empty.
Ya.
Empty. Seneng itu cuman berapa sih? Paling 2 jam, ya. 3 jam.
Ya.
After that, 21 jam berikutnya, gue kayak mesti struggle dengan ini, dengan apa ya, harus diterima sama orang. Pikirannya gitu terus gitu loh. Jadi ya kayak makanya gue bilang chaotic karena di dalam gue pun chaos gitu loh. Inside of me itu ada internal konflik yang gue nggak bisa jelasin ke siapa-siapa.
Yeah.
Karena gue harus kelihatan bagus, kelihatan begini, kelihatan oke dan lain sebagainya. Itu yang dipertahankan. Dan akhirnya runtuh semua that night when Jesus came into my room.
Itu gila. Benar. Jadi that moment ketika Yesus datang ke kamar lo, kenapa dia memilih lo dan bukan si stranger yang ada di kamar lo tersebut gitu?
I don't know. Gue masih berdoa supaya teman-teman gue yang dulu itu, mereka juga dapat panggilan yang sama, mereka bisa dengar suara Tuhan, mereka bisa sadar gitu loh, kembali ke right path,
right.
Gitu. But I didn't know until today kenapa gue yang dipilih gitu loh. Karena gue nggak pernah merasa gue qualified, gue nggak pernah ngerasa ya yang from day one gue gagap ya, gue pikir gue bukan penyanyi dan lain sebagainya. Jadi gue pikir gue bukan orang panggung gitu, even though acara komedi aja itu nggak pakai dialog kan, karena konsepnya Charlie Chaplin and Three Stooges gitu. Jadi gue berpikir Tuhan mau pakai gue lewat omongan gitu. That's nonsense buat gue.
Enggak, tapi maksud gue kenapa Yesus datangnya ke lu itu pun juga belum kejawab. During that time, kita tahu kalau misalnya narkoba itu addiction, ya kan? Sangat-sangat bikin lu jadi kecanduan. Saat itu lu kecanduan gak? Dan setelah Yesus datang ke kamar lu masih kecanduan kah? Ada rasa kayak gue pengen balik lagi kah ke atau lu benar-benar quit cold turkey dan tiba-tiba gak nafsu lagi gitu?
Benar-benar quit. After 4 hours yang muntah itu benar-benar gue gak kepengen. Karena gak pengen mah gak mau kan beda. Kalau gak mau tuh seringkali kita cuma pakai our own strength. Gue gak mau gitu. Karena itu cuma pencitraan aja. Biar dilihat orang kita gak mau. Tapi kalau gak pengen itu beda. Gitu, gak pengen itu seperti gue sama kodok lah misalnya. Orang mau tawarin gue makanan kodok dan lain sebagainya, gue ngebayangin dia hidup, gue udah gak pengen gitu loh. Beda sama gak mau gitu loh. Karena gak pengen itu benar-benar dari dalam. Tapi kalau gak mau tuh kayak seringkali cuman you know.
Kayak pakai our own will lah.
Iya, iya. Pakai our willingness gitu. Gak mau. Padahal sebenarnya kita lagi pengen gitu.
Yeah.
Nah abis muntah itu ternyata gue gak pengen sama sekali. Godaan ada. Ayo kan nggak semudah itu juga gue keluar dari that hole.
Betul.
Gitu loh. Jadi banyak teman-teman, ya teman-teman masih manggil. Tapi nggak tahu kenapa gue nggak pengen. Gue pernah ikut lagi cuman, ayo shot ini sebentar segala macem. Gue udah nggak pengen. Gitu sampai akhirnya mereka ada yang marah lah, bilang gue Cooper lah, bla 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 segala macem. Udah nggak usah diajak, nggak asik udah. Jesse udah nggak asik, bla bla bla. Tapi I was okay, gue gak apa-apa banget waktu itu. Dengan gue kehilangan temen dan lain sebagainya, tapi gue gak mau kehilangan this inner peace. Yang Yesus datang, gue ngerasa peaceful banget soalnya. Gue gak mau kehilangan itu. Gitu loh, gue sampai mikir, gue gak apa-apa lah kehilangan temen-temen, gak apa-apa gue kehilangan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan gak apa-apa juga gue kehilangan harta benda. Karena waktu itu gue mau pindah dari Bali ke Jakarta, semua barang-barang satu rumah dijarah. orang Indonesia belum ngerasain dijarah, waktu itu gue udah ngerasain duluan.
Gila.
Satu kontainer besar itu dijarah. Habis semuanya.
Oh wait, jadi pas lu lagi mau pindahan, lu taruh barang-barang semua kepunyaan semua. Lu di dalam sebuah kontainer.
Kontainer.
Kontainernya tiba-tiba pas dibuka kosong.
Jalan darat. Kontainernya jalan darat, Bali-Jakarta, dijarahnya di Jawa Tengah.
Gila.
Habis. Okay. Habis. Jadi gue mulai ngerasa bahwa emang sama jalan sama Tuhan mesti mulai dari nol. Kalau enggak gue akan begini terus, akan you know, akan wow. Punya standar ini, standar itu. Gue mulai benar-benar dari nol.
Wow.
Begitu.
Wow. Dan sampai akhirnya lo berani khotbah, itu ceritanya gimana?
Singkat cerita, gue pindah ke Jakarta. Gue itu dulu rada gagap. Makanya senengnya cuma berantem.
Hmm.
I cannot talk to people karena gue akan agak begitu gue. Jadi gue agak-agak malu dengan gagap gue.
Hmm.
Sampai di Jakarta, for 3 months, gue hampir 2 hari sekali dapat mimpi yang sama. Gue lagi bicara di depan banyak orang, tapi pindah-pindah tempatnya.
Wow.
Dan gue mulai nantangin Tuhan.
Okay.
Gue bilang, Tuhan, you know kan saya gagap, gak mungkin lah, kasih mimpi yang lain lah.
Hmm.
Gitu, maksudnya mimpinya itu terus gitu, kasih lah mimpi yang lain. Gak sampai seminggu tantangan gue dijawab. Jadi ada seorang gembala, he passed away already. Dia gembala di kota Solo, ketemu sama tante gue di kota Batu, Batu Malang.
Yep.
Tante gue bilang, Pak undang keponakan saya, kesaksiannya bagus. Nah ternyata Pak Gembala ini pendengarannya terganggu karena dia udah tua. Dia telepon ke rumah, dia bilang, Jesse kapan bisa khotbah? Gue ngomong gue gak bisa khotbah, dia gak mudeng. Dia gak ngerti karena pendengarannya terganggu. Singkat cerita gue berangkat ke Solo, gue latihan khotbah depan kaca, 7 menit udah selesai, itu pun gagap. Gagap, 7 menit. Gue latihan lagi 5 menit selesai. Makin decreasing. Dan keesokan harinya waktu showtime, gue inget banget nyokap kalau gak salah, telepon waktu itu gue bilang, Mom, I cannot do it. Jess, ini bukan show-nya kamu, ini show-nya Tuhan.
Wow.
Waktu nyokap ngomong gitu, gue kayak punya keberanian untuk datang akhirnya ke gereja itu. Sampai di gereja itu ada 200 jemaat, gue yang biasanya berantem sama 5 orang gak takut, gue ketakutan pagi itu. Dengkul gue lemes. Dan waktu microphone di-handed ke gue mulai pimpin doa firman, gue agak kaget, loh kok gue doa kok lancar. Dan abis gue selesai doa, gue mulai sampein firman Tuhan, 50 menit. Gak lihat catatan.
Gila.
Gagapnya hilang, mulai hari itu sampai hari ini.
Wow.
Hilang gagapnya.
Itu mujizat. Gue ngerasa mujizat banget ya, bahwa gagapnya bisa hilang. Tapi gagapnya itu mungkin gak akan hilang, kecuali lu membuat keputusan untuk berdiri di atas mimbar tersebut.
Ya.
You know, sometimes gak tau nih, kayak gue ngerasa there are times in our life, di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sesuatu di dunia, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di dunia spiritual yang kebuka, unlock gitu. Ketika lu nurut untuk memberikan khotbah, padahal sebenarnya untuk lu cancel bisa aja. Tapi kalau misalnya lu cancel, mungkin sampai hari ini lu masih gagap.
Ya.
Mujizatnya gak terjadi. Mujizatnya terjadi ketika lu memutuskan untuk ngelakuin sesuatu.
Ya.
Bener gak sih kayak gitu? Maksudnya sistem, betul. Prinsip.
Ya. Ya. Tuhan kasih kualifikasi sesudah dia memanggil. Baru dia memberikan kualifikasi itu. Bukan lu mesti punya syarat tertentu untuk dapat panggilan Tuhan. Bukan kan? Jadi gue waktu itu step of faith banget gitu untuk benar-benar berdiri di mimbar itu di kota Solo, ya itu di kota Solo by the way, itu step of faith banget karena gue percaya banget my limit, gue tahu banget limit gue gak bisa ngomong sama orang, apalagi suruh ngomong sama 200 orang yang one way communication gitu,
yeah.
I cannot do it, but yeah, itu kalimat itu memang bikin gue kuat ya, Jess ini show-nya Tuhan. Not your show.
Ya.
Itu I called my mom and she said that.
Tapi gue penasaran ya. Kalau lu kan kayaknya jelas banget ya. Tuhan Yesus datang duduk di samping lu. Abis itu lu dapat mimpi jelas banget gitu. Kadang-kadang gimana sih cara Tuhan berkomunikasi dengan seseorang gitu. Kalau misalnya tanpa mimpi atau tanpa hi dulu.
Tuhan sih komunikasi bisa lewat apa aja ya, medianya bisa apa aja, dia Tuhan kok. Dia mau datengin kayak waktu itu ya terserah dia juga.
Right.
Dia bisa ngomong lewat batu sekalipun, dia bisa ngomong lewat siapa, lewat teman baik, lewat komunitas kita, dia bisa ngomong lewat siapa aja.
Right.
Gitu.
Right.
All we need to do adalah listen.
That's good.
Ya. Yeah. Kita mah handphone aja bisa hafal kok. Ringtone-nya kita bisa hafal.
Ya, ya.
Suara Tuhan kalau kita biasain juga kita akan hafal.
Ya,
oh ini good. Dia ini.
Gue pernah dengar sebuah analogi di mana kayak radio FM gitu ya misalnya ya. Dan di radio FM itu kan ada banyak banget saluran-salurannya. Tapi ada satu radio yang kalau diputer itu benar-benar kayak suara Tuhan. It's all about love. It's all about love. Cuman kitanya yang memilih tidak untuk memutar ke frekuensi tersebut gitu. Yeah. Kita milih ke frekuensi yang lain.
Yeah.
And I think it's a beautiful analogy.
Yeah.
Karena emang kadang-kadang kita lebih pengen, ah udahlah gue pengen dengerin frekuensi yang ini aja deh gitu. Yeah. Padahal frekuensi yang itu it's just noise.
Yeah.
It's just pure entertainment. Itu gak membuat kita lebih baik sebagai seseorang. Gak membuat kita berkembang. Tapi kita sebenarnya butuh sebuah usaha yang lebih untuk kita. Well enggak juga sih. Kayak untuk muterin ke si frequency of love itu, karena si frequency of love itu kayak 24 jam akan terus membicarakan soal cinta dan dan itu frekuensinya Tuhan gitu.
Ya. Kita seringkali kebalik ya. Kita seringkali mau sibuk buat Tuhan tapi kita enggak dengerin dia.
Ya.
Itu yang seringkali salah dari kita. Akhirnya seperti ceritanya Martha dan Maria lah.
Okay.
Yesus bilang yang Maria buat itu enggak akan diambil daripada dia selama-lamanya.
Oke. Okay.
Jadi kalau kita dapat hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, nah itu gak bisa diambil dari kita. Kita mesti satu frekuensi memang. Sama dia atau sama si jahat. Itu aja kan pilihannya. Begitu.
Tadi lu udah sempat cerita soal tiba-tiba lu udah gak pengen lagi nyentuh narkoba atau mungkin minuman keras dan lain-lain gitu ya. And then lu kayak nantangin Tuhan sehingga akhirnya lu mulai khotbah dan sering dipakai untuk khotbah juga gitu ya, untuk jadi seorang kayak pastor gitu. Hubungan lu dengan your parents gimana? Karena ini semua akarnya kan dari kemarahan lu kepada bokap lu yang ketahuan selingkuh gitu. Itu kapan? Apakah ketika lu ketemu Yesus tiba-tiba lu ngerasa damai dan saat itu juga lu bisa memaafkan dan lain-lain gitu. Like tiba-tiba you become this holy person and everything is just so easy for you.
Sampai gue di Jakarta tiba-tiba kayak many doors are open.
Setelah dari Bali nih ya?
Dari Bali.
Okay.
Gue sampai ke Jakarta dan salah satu pintu yang dibukain adalah gue harus ngampunin bokap gue.
Oke.
Okay. Gitu dan itu saat-saat gue bisa datang sama dia dan gue peluk dia. Pah, it's okay. Dia nangis peluk gue. Gue nangis juga.
Of course.
Gitu. Gue gak perlu ngomong apa-apa. Pah, Jesse ampuni papa ya. Gue gak begitu. Gue cuman bilang, Pah, it's okay. Oh. Dan itu tiba-tiba melted semuanya. Bokap gue juga melted. Gue juga. Dan gue percaya di situ mulai dari titik itu pemulihan terjadi. Antara gue sama bokap. Dan later on akhirnya sebelum dia meninggal kita bisa traveling berdua. Which is gue gak pernah imagine tuh terjadi.
It's crazy.
Ya, kita bisa jalan-jalan ke Eropa berdua. Bener-bener berdua.
Yeah.
Dan di situ gue lihat dia jatuh cinta sama nyokap gue.
Oh.
Karena schedule kita 1 bulan 2 minggu dia minta pulang. Kenapa pak? Kangen mama.
Come on.
Ya itu amazing banget sih. Seorang yang gak pernah terbang sendirian demi ketemu soulmate-nya dia mau terbang sendirian.
Akhirnya 2 minggu dia balik.
Dia balik duluan.
Ketemu mama. Huh?
Hanya mau ketemu mama di Jakarta.
Come on.
Apanya sih pak? Ngobrolnya. Emang sih mereka tiap sore itu ngobrol.
Wow.
Ngobrol berdua sambil minum teh. Mama dari toko buku Emmanuel selalu ditungguin di pagar jam 4 sore. Karena udah pasti tuh, mama with driver datang, dia selalu nunggu di pagar. Itu papa.
Wow.
Jadi sebelum dia dipanggil sama Tuhan, gue ngeliat, wow, mereka adalah couple yang panutan buat gue. Gitu, panutan. Karena semua couple pasti ada turbulence-nya, ada segala macam, tapi dua-duanya bisa bermain cantik tiba-tiba. At the end.
Gila. Apa yang mendorong lu untuk mengampunin your dad, ayah?
Iya, karena gue udah gak mau lagi, I'm done with the chaotic things. Gue udah gak mau lagi ada internal conflict di dalam gue. Gue gak mau that peace itu tiba-tiba ke rip off hanya karena gue ngeliat bokap terus gue benci lagi. Jadi gue memutuskan, gue mesti mulai.
Okay.
Dengan datengin dia dan bilang it's okay segala macam. Kita semua anak tahu, kita semua ampuni papa dan lain sebagainya. Dengan ngambil step itu.
Did you say sorry? Lu sendiri juga minta maaf atau?
Oh iya. Karena gue bikin malu keluarga beberapa tahun kan. di sekolah lah, di mana segala macem lah, kantor polisi telepon karena gue berantem. Jadi I did say sorry to my mom, to my dad, segala macem. Dan papa waktu gue bilang sorry, justru dia malah ngerasa aneh, gitu. Yeah. Tapi disitulah momen itu yang gue peluk dia akhirnya.
Kenapa menurut lu Tuhan Yesus mau elu untuk minta maaf with your dad dan mengampuni, melepas maaf?
Mungkin gue banyak ngertinya baru sekarang ya. Salah satunya tadi pertanyaan lo, kenapa gue yang didatengin, kenapa bukan stranger itu.
Right.
Ternyata gue ngerti-ngertinya baru sekarang itu, salah satunya adalah gue dikirim sama Tuhan orang-orang yang punya masalah kayak gue dulu.
Oke.
Okay. Gitu, orang-orang yang punya masalah sama party lah, sama gonta-ganti pasangan, bla bla bla. Gue bisa ngomong sekarang sama mereka. Gue jadi ngerti, oh mungkin gue didatengin dulu for this reason. Gitu loh, orang-orang sekarang mungkin pakai DM ya. Orang yang DM-DM itu gak jauh dari apa yang gue alamin zaman dulu.
Oh.
Jadi gue bisa ngomong, kalau enggak kan gue gak tahu apa-apa.
Yeah.
Gitu. Dan gue juga banyak belajar untuk ternyata Tuhan Yesus itu adalah inisiator ya. Dan dia mau kita tuh banyak ini inisiatif. Kita yang mulai duluan gitu loh. Jangan nunggu orang bla 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 segala macam, tapi justru kita yang harus mulai duluan. Kayak contohnya dia mendamaikan dirinya dengan manusia, Tuhan yang tadinya seteru. Tapi ternyata dia Allah yang inisiator ya, dia yang mau duluan damai sama manusia.
Yeah.
Dengan kirim mediator. Ya untuk mati dan akhirnya kita semua jadi damai dengan dia. So gue mulai belajar itu untuk jadi initiator. Di walaupun gue masih banyak gagalnya, tapi gue belajar, I'm still learning until today untuk initiate hal-hal yang baik kepada orang-orang.
Kita masuk ke journey lu berikutnya. Yeah. Setelah lu udah minta maaf sama bokap dan akhirnya lu mulai membangun sedikit demi sedikit hubungan tersebut dengan keluarga, udah mulai keliling nih, khotbah-khotbah dan menjadi pastor sebuah gereja gak sih? Wait, I don't know, like, lu, iya.
Gue gak pernah pastoring di sebuah gereja. Gue cuman di mentor. Waktu itu sama, gue gak akan lupa, gue punya 3 mentor. Hank Carlse, Samiton Pangela, sama Jimmy Untoro. Sama Pastor Jimmy.
Right.
So, Pastor Jimmy yang encourage me untuk berani dan makin berani setiap hari.
Wow.
Salah satunya bentuk encouragement-nya Pastor Jimmy adalah gue disuruh khotbah di stadion. Gue masih anak baru, come on. Bisa dia kan, bisa dia gitu. Tapi dia pilih gue, enggak lu yang khotbah.
He's amazing. Yeah.
Wow, gue sampai gimana ini, gue sampai pergi ke Bogor untuk nenangin diri. Sampai begitu.
Wow.
Gitu loh, dan itu di GBK, benar-benar di GBK. Wow.
Berapa puluh ribu orang?
80 ribu orang, acara Youth Explosion.
Come on.
Ya.
Ya
orang-orang ini yang buat gue, mereka berjasa banget dalam kehidupan gue. Jadi gue waktu itu di mentor sama Pastor Jimmy di IFGF. Jadi gue gak pernah pastoring sebuah gereja, itu gak pernah.
Oke.
Okay. Gitu.
Oke. Okay. So, then kita, gue kenal sama salah satu anak lu, Pangeran. Yang tadi gue bilang kayak Pangeran ini juga mempunyai, dia juga di dunia keartisan juga, dan kita satu manajemen juga di dunia entertainment. Boleh ceritain gak awal-awal lo membangun sebuah keluarga itu pas posisinya lagi di mana, lu nya lagi di mana, dan
itu sebenarnya terjadinya udah di Bali ya. Waktu gue masih di Bali, gue ketemu sama mamanya Angel and Pangeran, Debbie. Dan I think we fell in love. Dan kita memutuskan akhirnya untuk menikah di Jakarta, tapi karena gue waktu itu lagi proses pindah ke Jakarta. We got married ya, dan akhirnya Angel lahir tahun 98, Pangeran 2001. Gue pikir karena gue sedang membangun sesuatu, akhirnya gue sibuk.
Oke.
Okay. Gue sibuk.
Membangun apa?
Membangun ministry.
Gereja?
Enggak, ministry.
Ministry gua, artinya apa ya, bedanya sama gereja?
Gue khotbah di mana-mana, gue kasih makan orang-orang yang gak mampu. Itu yang gue bangun dari dulu.
Right.
Gue mulai join sama teman-teman untuk traveling Indonesia. Ternyata ya itu, gue dibukain juga soal fathering. Karena ternyata luka gue dari fatherless yang gue alami.
Right.
Jadi ternyata gue ketemu teman-teman yang satu frekuensi, yang kita bisa traveling all over Indonesia, hanya untuk bagiin this message, tentang fatherless issue, tentang death issue.
Right.
Dan ya, tanpa gue sadari ternyata gue sibuk. Gue sibuk dan akhirnya gue jarang berkomunikasi dengan my wife. Dan di saat itulah, di ya kita baru 6 tahun rumah tangga kita. Di saat itulah badai besar itu datang. Tiba-tiba gue harus menghadapi bahwa gue harus bercerai. Gue berjuang di pengadilan untuk tidak bercerai, tapi pengadilan menceraikan kita. Dan yang gue kaget juga, hak asuh dikasih ke gue. Dua-duanya. Angel masih 6 tahun, Pangeran masih 3 tahun. Dan tiba-tiba gue jadi Mr. Mom. Karena ini panggilan dari ibu-ibu di sekolah anak-anak gue. Karena gue selalu muncul waktu bagi raport, gue yang muncul dengan ibu-ibu. Pagi-pagi gue yang muncul. Mereka ulang tahun, gue yang bawa kue dan piring-piring plastik ke sekolah, bla bla bla. Itu terjadi for many years. Dan gue gak pernah regret, gue gak pernah nyesel gue gedein anak-anak. Gue grateful banget bangunin mereka, gantiin seprek karena mereka ngompol, bla bla bla. Itu semua gue alamin. Dan itu kayaknya pembelajaran yang luar biasa dalam kehidupan gue. Gue juga menemukan bahwa ternyata Tuhan itu gak cuman harus diomongin, tapi harus dialamin.
Can you go elaborate on that?
Ya, selama gue membangun ministry yang 6 tahun tadi, dari tahun 97, gue cuman mau
ngomongin.
Ngomongin Tuhan. Yeah. Tuhan gini, Tuhan, just like gue bagiin teori ke orang-orang. Tapi di saat itu waktu gue bercerai, gue mengalami Tuhan yang gak ada di teori, gak ada di YouTube, gak ada di Google. Gue mengalami, gue kayak dikasih hikmat yang tadi gue bilang, yang gak akan diambil dari gue selama-lamanya.
Ya.
Dan gue percaya ini juga Tuhan. Tuhan kan gak izinin perceraian, bla 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 segala macam.
Right.
Tapi yang gue tangkep adalah Tuhan memang gak suka perceraian, tapi Tuhan sayang sama orang yang bercerai.
Right.
Tuhan sayang. Gue tetap merasa gue disayang sama Tuhan. Dan itu yang akhirnya gue kepengaruh sampai hari ini. My ministry journey itu, gue akhirnya makin percaya bahwa saya disayang Tuhan. Saya gak perlu kasih lihat saya sayang sama Tuhan ke orang-orang.
So good.
Kalau saya kasih lihat saya sayang sama Tuhan, saya Instagram saya lagi angkat tangan, lagi doa, lagi baca Alkitab. Saya cuma mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Seperti itu.
Yeah.
Tapi kalau kita kasih lihat saya disayang sama Tuhan, beda. Karena Tuhan ampuni saya mau ampuni orang yang nyakitin saya.
Wow.
Waktu saya dimengertiin sama Tuhan, saya mau ngerti juga orang yang susah dimengerti. Waktu saya diterima sama Tuhan, saya mau terima orang-orang yang gak diterima sama siapa-siapa. Itu yang akhirnya jadi pembelajaran banget waktu gue bercerai. Itu pembelajaran yang gue pegang sampai hari ini.
Wow.
Jadi, who am I untuk hakimin orang? Kita semua orang berdosa kan? Bedanya cuma satu ketahuan, satu enggak. Bedanya satu ngaku, satu enggak.
Ya.
Jadi gue enggak pernah lagi mau, karena 6 tahun pertama gue pelayanan, gue gayanya self-righteous. Gue gayanya kayak gue paling tahu, gue kayak orang Farisi modern. Gue kayak ahli Taurat modern.
Ya,
kayak lu enggak tahu apa-apa, gue yang lebih tahu. Jadi ada apa-apa, tanya sama gue. Apalagi soal Tuhan, apalagi soal Alkitab. Wah, itu dibabat total. Waktu di fase gue harus masuk keluar pengadilan, gue harus dealing with mamanya anak-anak dan lain sebagainya, gue harus dealing with forgiveness, gue harus dealing with parenting, dan lain sebagainya. Gitu. Itu semua jadi pembelajaran buat gue. Sampai akhirnya gue lihat orang sejahat apapun hari ini, mau menghakimi itu susah gue.
Wow.
Udah susah gitu loh. Maksudnya, who am I untuk hakimin mereka? Who am I? I just saved by his grace gitu loh. Cuman karena kasih karunia gue diselamatkan, gue masih hidup sampai sekarang, itu kasih karunia. Ya, kita hidup sebenarnya di bawah cakrawala kasih karunia, banyak polusi aja. Banyak polusi, banyak orang-orang ya. Jadi kita gak bisa lihat tuh langit biru itu, seringkali kita gak bisa lihat.
Karena lu adalah seseorang yang sering banget berdiri di atas mimbar untuk khotbah gitu ya, lu bisa gak sih kasih kita ngerti konsep dari kasih karunia? Karena setiap kali ada orang nanya, gue jujur agak sulit untuk menjelaskannya gitu. What is the concept of kasih karunia?
Oke, berangkatnya dari omongan malaikat ya. Waktu malaikat datengin gembala-gembala, dia bilang ada kabar baik mau datang. Nah, kabar baik ternyata good news itu adalah kabar yang sangat luar biasa bahwa Yesus sayang sama kita.
Oke.
Nah, kita seringkali diajarin untuk kita yang sayang duluan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan gini-gini, Tuhan akan berkatin kamu. Kita mulai merubah posisi berkat itu jadi akibat. Padahal kita sudah diberkati sama Tuhan. Ya, dari Kejadian 1 kan, dari proses penciptaan Allah memberkati mereka. Wih, Adam dan Hawa gak tahu apa-apa loh waktu itu. Sudah diberkati. Jadi ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Nah, kita sekarang merubah posisi berkat jadi di akibat. Dengan nakut-nakutin anak-anak misalnya. Ke gereja, nanti diberkati.
Right.
Kita iming-imingin orang untuk seperti itu.
Jadi sebuah akibat.
Ya, yeah. Jadi akhirnya banyak orang datengin Tuhan, banyak orang datang ke rumah ibadah, motivasinya jelek.
Untuk dapat berkat.
Untuk dapetin berkat, gitu. Padahal Tuhan gak seperti itu, dia sudah berkatin kita duluan. Dan ternyata konsep ini sampai sekarang masih ada, dia sudah sayang sama kita. Dia sudah menyembuhkan kita. Ternyata kata yang namanya telah harus jadi passwordnya orang Kristen. Nah, itulah kasih karunia. Kita mesti paham bahwa dia udah sayang sama saya duluan. Nah, kalau kita paham seperti ini, kita akan jadi orang yang lebih tahu diri.
Okay.
Lebih tahu diri. Bukan orang yang, wah merdeka ya, merdeka bikin dosa dong. Enggak. Kasih karunia adalah kita merdeka atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa.
Oke, okay. Ya merdeka bikin dosa obviously it's a wrong thing. Tapi yeah. Merdeka atas dosa itu definisinya apa?
Nah itu dia. Kita tiba-tiba bisa let God untuk tiba-tiba, kok gue gak pengen lagi masturbasi ya. Ingat tadi gak pengen sama gak mau beda gak kan?
Yeah.
Tiba-tiba bisa gak pengen, disitulah nama Tuhan ditinggikan. It wasn't me nih. Kalau gue akan nonton tuh pornografi mungkin. Kalau gue nih, gue akan selingkuh mungkin. Tapi it wasn't me. Ada sebuah kuasa yang menghalangi gue, membuat gue jadi kuat lewatin ini-ini semua. Nah ini dia yang harus jadi apa ya, kita kayak bergantung sama Tuhan setiap hari. Bukan cuman waktu ada acara agama aja. Bukan cuman pas kebaktian saya jadi Kristen 2 jam baik, senyumin orang segala macam, tapi abis itu
Senin sampai Sabtunya
udah. Ya, karena gaya hidup orang Kristen Tuhan dibawa kemana-mana kan. Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu. 2 Korintus 13 ayat 5, tahukah kamu kalau Tuhan Yesus diam di dalam kamu? Kalau tidak, kamu tidak tahan uji.
Wow.
Jadi banyak orang Kristen gak tahan uji karena agamawi. Senin Selasa doang kuatnya karena Minggu baru dikhotbahin. Rabu terganggu, Kemis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel. And then Minggu ke gereja. Karena konsep kita Tuhan mesti didatengin. Yang parah Tuhan ada di negara tertentu, itu parah sih. Gitu loh.
Wow.
Itu parah sih. Wow. Maksudnya kalau, hey, nyembah Tuhan di negara itu beda loh sama di Kemang. Di negara itu kalau nyembah Tuhan merinding gue. Kita masuk kamar mayat juga merinding kok.
That's so good.
Ya, yeah. Kita merinding juga kok waktu masuk kamar mayat. Dan itu yang akhirnya kejadian sama orang Kristen. Kekristenan konsepnya Tuhan dibawa kemana-mana. Karena Tuhan di dalam sini, dia bukan didatengin, dia dibawa kemana-mana.
Yeah.
Nah itu yang namanya kecerdasan spiritual.
Hmm.
Kitab yang kita baca, orang bisa lihat lewat kelakuan kita.
Wow.
Itu namanya spiritual intelligence.
Yeah.
Kecerdasan spiritual. Kitab yang kita, orang kan gak bisa baca Alkitab.
Ya. Yeah.
Mereka baca lewat kelakuan kita. Lewat keputusan yang kita ambil.
That's so good.
Nah ini semua berangkat kalau kita percaya Tuhan sayang sama saya. Akhirnya kita bertumbuhnya ke arah sana. Bertumbuh ke arah kasih. Karena my concern kalau orang Kristen gak bertumbuh ke arah kasih, bertumbuhnya ke lawannya kasih. Nafsu.
Oke.
Okay. Nafsu. Nafsu mau deketin Tuhan, nafsu mau pelayanan. Base-nya nafsu.
Sama sih kayak 6 tahun.
Yes.
Iya. Ya, lu nafsu banget tuh.
Nafsu.
Iya.
Pengen deketin Tuhan, pengen nyenengin Tuhan, nafsu doang. Dan orang yang nafsu akhirnya jadi pertandingan kan.
Wow.
Dan akhirnya gambaran pelayanan yang kita lihat akhirnya most likely seperti itu. Kayak pertandingan, siapa yang lebih benar, siapa yang ngasih lebih banyak. Akhirnya jadi kayak pertandingan.
Wow.
Yang kalah akan dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Karena kita berangkatnya enggak dari kata password kita, telah. Kita berangkatnya selalu karena nafsu. Nah, akhirnya harus nafsu yang lain juga banyak kan, nafsu pengen cepat kaya, bla bla bla, segala nafsu banyak hal.
Nafsu pengen dapat subscriber lebih banyak. Dapat viewers lebih banyak, dapat likes lebih banyak gitu kan. Ya. Gue udah belajar juga ya soal nafsu tersebut gitu. Dan gue suka banget penjelasan lu, dan gue tadi ngerasa kayak kasih, maksudnya I don't know, karunia itu sebenarnya kan adalah hadiah.
Yeah.
Esensinya adalah hadiah.
Yeah.
Jadi kasih karunia sebenarnya adalah hadiah berupa kasih yang telah diberikan kepada kita gitu.
Yeah.
Jadi it's a gift actually. Yeah. Grace is actually a gift gitu. Yeah. Ya.
Iya,
yeah. Yeah, kayaknya kasih karunia ini sering banget dibicarain, sering banget diomongin, apalagi buat orang-orang di gereja gitu ya, kayak kasih karunia itu it's a jargon sekarang. Pada esensinya karunia itu kan sebenarnya is a gift, is a present gitu. Yeah. Maksudnya sebuah hadiah, dan hadiahnya adalah kasih gitu. Hadiahnya adalah cinta. Kita mendapatkan cinta yang seharusnya kita manusia yang tidak layak ini udah sering berbuat dosa, dan kalau misalnya gue Tuhan, enak aja. Lu udah dosa banyak banget, masih mau dapet cinta dari gue. Kayak gitu. Tapi ya again, kalau misalnya lu tadi bilang akibat, sebenarnya kita udah dicintain bahkan sebelum kita melakukan kesalahan atau dosa tersebut, kita udah dicintain duluan gitu.
Yeah.
Bentar, kok gue makin pusing ya sama analogi gue sendiri. Tapi bisa tolong dijelaskan ya.
Iya. Soalnya banyak begini, banyak orang suka berpikir Tuhan tuh bipolar.
Right.
Ya, pagi-pagi mereka keluar rumah, saya pasti ditolong, saya dijagain sama Tuhan. Tapi waktu abis makan siang ada tantangan, wah Tuhan lagi marah nih sama saya.
Wow.
Kita berpikir Tuhan bipolar, Tuhan kepribadiannya ganda. Ternyata enggak, kepribadiannya Tuhan cuma satu, dia mengasihi kita. Jadi waktu ada masalah datang, bukan dia marah sama kita, dia lagi memproses kita.
Wow.
Supaya apa? Dia pengen lihat kita naik kelas.
Oke.
Okay. Ya, karena kalau sebelum naik kelas selalu ada ujian.
Right.
Dan setiap ujian dosennya selalu diem. Dan seringkali itu yang membuat kita marah. Kenapa kok diemin saya kok? Kok Tuhan diemin saya kok begini kok begitu? Kita banyak pertanyaan. Karena berangkat dari kita berpikir Tuhan tuh bipolar. Kepribadiannya banyak. Sebentar marah, sebentar ini, sebentar hukum. Enggak, dia sayang sama kita. Nah, makanya yang seringkali terjadi adalah waktu kita sedang ada masalah, justru seharusnya kita bersyukur. Karena masalah itu sebab, bukan akibat. Masalah sebab yang berakibat kita naik kelas. Kita berpikir masalah itu akibat. Dari yang saya buat, dari saya begini.
Gue kemarin ngelakuin dosa, ini, makanya gue dapet masalah ini sekarang.
Makanya berakibat begini.
Kemarin gue gak ke gereja, kemarin gue gak berdoa, gue berdoanya kurang lama. Kemarin gue...
Gak doa pagi, makanya gue keselek duri ikan, bla bla bla. Kita berpikir masalah itu akibat. Enggak, masalah itu sebab di dalam kasih karunia. Karena dia mau kasih ujian, dia pengen lihat kita naik kelas.
Wow.
Makanya video, salah satu video gue yang viral, gue bertanya, teh dimasukin gula manis gak? Semua jawab manis, enggak. Dia manis kalau diaduk. Kalau diguncang baru dia manis. Jadi kalau Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan cuman mau mempermanis hidup kita. Dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Jadi waktu ada masalah, seharusnya kita thankful. Tuhan terima kasih, di depan sana saya akan lihat saya naik kelas nanti. Jadi ternyata kalau ada masalah, yang mau dirubah kita, bukan masalahnya. Kitanya yang mau dirubah. Tuhan ngerubah masalah gampang banget. Gitu loh, tapi kitanya yang mau dirubah. Nah seringkali ini juga kita gak get it, kita gak nangkep ini, pesan ini. Nah jadi hidup untuk kita menyelam dalam kasih karunia, itu banyak banget detailnya juga. Jadi kasih karunia bukan jargon doang, bukan jualan seorang pendeta gitu loh. Bukan cuman bilang Tuhan mengasihi, kita dig in gak ke dalam. Kasih karunia itu sangat luas sekali. Dan one word to describe his grace, one word, amazing. Bukan cheap, bukan hyper. Bukan. Karena banyak orang mau kasih terminologi untuk grace. Dibilang hyper, dibilang cheap. Tapi ternyata waktu dihitung-hitung, gak ada yang bisa dihitung kan. Makanya cuman one word, amazing.
Amazing grace.
Dua tambah dua, empat. Ya di dalam hukum Taurat mungkin seperti itu. Satu tambah satu, dua. Ya, matematikanya sangat-sangat... sangat-sangat
logika dan ya reasonable lah, sebab akibat gitu.
Tapi di perjanjian baru kan gak begitu. 5 tambah 2, 5000, surplus 12. Di Gramedia gak ada matematika gini. Di sekolah kita gak ada. Juara kelas cum laude manapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Dan ternyata hitungan-hitungan seperti ini di perjanjian baru banyak banget. Banyaknya luar biasa, yang janda ngasih 2 peser uang. Yesus bilang itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Nasabah paling kecil lo bilang paling gede gitu loh. Kayak perumpamaan tentang pengerja kebun anggur, ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya sama semua. Kan ini melanggar udah nih.
Betul.
Gitu. Dan yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelah kanannya Yesus di atas kayu salib. Dia gak ikut sekolah Alkitab, dia gak ikut pemuritan, dia gak pernah dibaptis, dia penjahat kelas kakap. Karena orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kelas kakap. Dia penjahat. Tapi tiba-tiba cuman ngomong satu kalimat. Dia tiba-tiba detik itu juga dia di Taman Firdaus bersama-sama Yesus. Hitungannya gimana? Nah ternyata hitungannya perjanjian baru adalah apa yang gak pernah didengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Nah kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita ngerti dia udah sayang duluan sama kita. Karena gue udah ngeliat, gue pun ngalamin 6 tahun itu, gue mengasihi Tuhan pakai kekuatan sendiri. Gue banyak gagalnya justru. Tapi waktu gue berubah, gue tahu bahwa dia udah sayang sama gue duluan, semenjak gue masih di my chaotic years, dia udah sayang ternyata sama gue. Gue berubah. Itu yang merubah gue justru. Bukan legalistik yang merubah gue. Tapi benar-benar kasih Tuhan Yesus yang merubah gue.
Wow.
That's grace.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.